Eti zolim të detyrueshëm shtëpian gjatë 14 ditëve. Menjëherë pas kësaj në profilin e tij në Facebook, lideri i LSDM-s Zoran Zaev ka shkruar se për momentin dihet mirë dhe se është në pritje të rezultateve të testit nga koronavirusi. Dëshiroj t'ju informoj se gjatë javës së kaluar kam pasur një intervistë në televizion me një gazetar i cili kohën e fundit ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Megjithatë, gjatë intervistës kemi marrë të gjitha masat mbrojtëse, siç është shmangje e kontaktit dhe ruajtja e distancës, sipas të gjitha protokollave. Që nga sot, unë jam në izolim në shtëpinë time në Strumicë, ka shkruar në profilin e tij lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev. Edhe lideri i VMRO DPMNE-s Christian Mickovski ka theksuar se është në gjendje të shkëlqyeshme shëndetësore dhe fizike. Gjatë ditës së dieshme pasi mora informacionin se shëndeti i gazetarit me të cilin pata një intervistë saksisht një javë më parë në lidhje me pandeminë, jam testuar dhe kam rezultuar negativ. Sidoqoftë, unë do të respektoj rekomandimet e profesionistëve shëndetësor dhe në periudhën e vijim për disa ditë do të qëndroj në izolim. Shpresoj që gazetari të rikoperohet shpejt dhe të kthehet në vendin e punës. Ka shkruar kështu në profilin e tij në Facebook Mickovski, duke shtuar se do të vazhdoj të monitoroj situatën aktuale nga shtëpia. Ndryshe gjatë 24 orëve të fundit, në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 29 raste të reja të infektuarëve me koronavirus. Nga dita e sotme, tërë Maqedonia e Veriut futet në izolim prej 61 orëve si pasoj e gjendjes e zakonshme të krijuar nga pandemia me COVID-19. Me atë që ora policore fillon sot në orën 16 dhe njëta përfundon të hënën në orën 5 të mëngjesit. Me atë që gjatë kësaj fundjave, qytetarët janë plusisht ndaluar të lëvizin. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Naçe Çulev, thotë se personalisht është për vendosjen e masave më rigoroze sa i përket kufizimit të lëvizjes si mas për të parandaluar shpërndarjen e koronavirusit, pasi siç është shprehur, qytetarët nuk heqin dorë nga mentaliteti për të pas kontakte të afërta sociale. Përfshi këto masat e cilët tani u ndërmorën, para se gjithash për shkak të mentalitetit të njerëzve që jetojnë në shtetin ton dhe të cilët janë shumë të shoqërueshëm, kanë shumë kontakte sociale intenzive dhe njerëzit vështirë heqin dorë nga mënyra normale jetesës, kështu që edhe masat e qeverisë janë në atë drejtim, ka theksuar ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut Naçe Çulev për Radion Evropa e Lir nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lir.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar sërish letër liderit të vetëvendosjes, njëherë është kryeministër në detyrë i Kosovës Albin Kurti, duke i kërkuar emrin e mandatarit për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ju rikujtoj se lëvizja vetëvendosje është subjekti politik që ka fituar shumicën në kuvent për të formuar qeverinë dhe ka të drejtën e propozimit të kandidatit për të formuar qeverinë, shkruan Thaçi në letër. Kjo është hera e dytë që presidenti i drejtohet lëvizjes vetëvendosje duke i kërkuar emrin e mandatarit për formimin e qeverisë së re. Letrën e parë ka dërguar më 2 prill. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 9 prill, Kurti ka thënë se do t'i përgjigjet presidentit Thaçi në një moment të përshtatshëm, pasi prioritet për të dhe qeverinë në detyrë, tash është situata me pandeminë. Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka bërë të ditur se dy pacientë të prekur me koronavirus vazhdojnë të jenë në gjendje kritike dhe se po trajtohen me ventilim mekanik. Përveç tyre, 5 pacientë janë në gjendje të rëndë me oksigjenoterapi. Në klinikën infektive tash për tash janë të hospitalizuar 44 pacientë. Prej tyre 40 të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin, ndërsa për 4 të tjerët pritën rezultatet. Sipas të dhënave të fundit, në të gjitha komunat e Kosovës është raportuar për 227 persona të prekur me koronavirus, duke përfshirë 38 persona të shëruar dhe 7 të vdekur. Ministrat e financave në vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e shpëtimit në vlerë të 500 miliard eurove, e cila synon t'ju ndihmojë vendeve evropiane të prekura më së keqin nga pandemia me koronavirus. Udhëheqësi i Eurogrupit Mario Centeno ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes pas diskutimeve maratonike në Bruksel. Ky vendim vjen pak pasi kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka thënë se ky shtet është afër kalimit të fazës më të vështirë të pandemisë. Spanja aktualisht ka numrin më të madh të personave të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi, saktësisht 152.446. Më shumë se 15.000 vet kanë vdekur atje. Kryeministri francez Bruno Le Maire ka përshëndetur marrëveshjen duke konsideruar si planin më të rëndësishëm në historinë e BE-s. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar Këshillin e Sigurimit se pandemia me koronavirus është duke kërcënuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, çka potencialisht mund të rezultojë me rritje të pakënaqësive shoqërore dhe dhunë, e cila sipas tij mund të dëmtojë rënd aftësinë për të luftuar koronavirusin. Ai ka bërë thirrje trupit më të fuqishëm të OKB-s që ka qenë heshtur për koronavirusin prej kur ai ka filluar të qarkullojë në botë, që shtetet të bashkohen në luftë kundër tij. Guterres, i cili ka bërë thirrje për armpushim për të gjitha konfliktet globale, ka thënë se kriza ka penguar përpjekjet ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare për gjetjen e zgjidhjes për konflikte. New Yorku ka më shumë raste të infektuara me koronavirus se sa secili shtet tjetër jashtë Shteteve të Bashkuara, tregojnë të dhënat e fundit. Ky shtet ka konfirmuar se aktualisht ka mbi 159.900 infektuar, duke kaluar kështu Spanjën që ka 153.000 raste dhe Italinë me 143.000 raste. Kina, vendi ku ka shpërthyer fillimisht virusi vitin e kaluar, ka raportuar për 82.000 raste të infektuara. Në gjithë Shtetet e Bashkuara është thënë të jenë infektuar 462.000 persona nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi, ndërkohë që kanë në vdekur gati 16.500. Në gjithë botën nga kjo sëmundje janë prekur 1.6 milion persona dhe kanë vdekur 95.000. Një 101 vjeçar që ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus është kthyer në shtëpinë nga spitali pas shërimit të plot nga sëmundja. Kate Watson nga Mbretëria e Bashkuar ishte shtruar në spital për një operim në këmbë dhe më vonë ka rezultuar edhe si i infektuar me virus pas temperaturës së lartë me të cilën është përballur. Shkuarja në operacion ka qenë një gjë dhe më pas kur e kemi kuptuar se ai është pozitiv në koronavirus, e kemi menduar më të keqen, ka thënë një familjare e tij. Ai është fantastik për moshën që ka, ka thënë ajo. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.